Apstiprinātais tiesiskās aizsardzības plāns paredz pārtraukt sporta un kultūras sponsorēšanu. Runājot par kultūru, Liepājas Metalurgs regulāri atbalstīs ērģeļa mūzikas un pianisma zvaigžņu festivālu, kā arī piešķīris naudu dažādām biedrībām un projektiem. Dāsnāks atbalsts ticis Svētā Nikolai pareizticīgo jūras katedrālei. Naudas lūdzēju rindas pie Liepājas Metalurga administrācijas durvīm nekad nav trūcis, taču šīs summas nav salīdzināmas ar sportam tērēto naudu un tajā iesaistītajiem cilvēkiem.
Amatiešiem tagad var dot visu dienu ledi, ja viņi būtu gatavi par to maksāt un nācis gatavs lidot.
Liepājas ledus hallē trenējas pilsētas amatieri, taču pamatā tas lido bērni un jaunieši, kā arī publiskās slidotavas laikā daudz liepājnieki. Sporta ambīcija godības sarūk, jo profesionālās hokeja komandas vairs nav. Pagaidām sporta klubā vēl darbojas profesionālā futbola komanda, taču jautājums, cik ilgi? Sarunājos ar Liepājas Metalurgs sporta kluba direktoru Ilgvaru Šēnu. Tiesiskās aizsardzības plānā teiktais par to, ka neatbalstīs sportu un kultūru, tas nozīmētu sporta kluba likvidēšanu?
Nu, praktiski tā tam būtu jābūt, jo mums ir viens sponsors, ģenerāls sponsors un faktiski sponsors un kluba uzturētājs, tā ir akcijas sabiedrība. Ja tur nenāk, nu, teiksim, neviens santīms ārā, nu, brīnumi nenotiek. Tad ir sporta kluba likvidēšana.
Cik cilvēku varētu zaudēt darbu?
Šodien man algas sarakstā ir 87 cilvēkam jānodrošina algu.
Cilvēki, kuri reāli zaudētu darbu, visticamāk būtu mazāk, jo daļu no šī rūpala, izņemot profesionālo sportu, ir gatava pārņemt pašvaldība. Līdz šim gan pašvaldība nav saņēmusi nevienu rakstisku priekšlikumu, lai varētu izskatīt lēmumu par sporta bāžu pārņemšanu vai pirkšanu. Skaidrs ir viens, ka pašvaldība ir gatava pārņemt bērnu un jauniešu sportu, norāda Liepājas domas priekšsēdētājs Ūdis Sesks. Lēmums par finansiālu atbalstu gaidāmas jau šīs dienas domas sēdē, turpina Sesks.
Un izmaksas ziņā pašvaldības budžetā jau tie ir ieplānoti kopumā, tad šajā gadā 250 tūkstoši, no tiem jau 35 ir novirzīti un domas sēdē tiks novirzīti 65 tūkstoši.
Ar pašvaldībai piederošo sporta bāžu pārņemšanu, kuras Metalurgs ir atjaunojis un uzturējis labā kārtībā, lielu sarežģījumu nebūtu, skaidro Ūdis Sesks. Atklāts paliek jautājums par ledus halli, jo tiesiskās aizsardzības plānā nav paredzēta skaidra summa, par kādu halli iespējams varētu pārdot, kas rada neskaidrību. Pašvaldība varētu halli pārņemt, to iznomājot. Runājot par saistībām pret pašvaldību, Liepājas Metalurgs ir samaksājis nekustamā īpašuma nodokli. Kopumā Metalurga nodokļa ieņēmuma īpatsvars pašvaldības budžetā svārstās no 14 līdz pat 17%. Pagaidām pašvaldības zaudējums saistībā ar sarukušajām Metalurga darbinieku algām neizjūt, jo iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksājumu Liepājā nonāk caur valsts kasi, kas vadās pēc reālās nodokļu ieņēmuma izpildes ar divu gadu vēsturisku nobīdi. Aktuāli tas kļūs sastādot 2014. 2015. Gada budžetu. Par iespējamiem zaudējumiem nākotnē Liepājas mērs atturas runāt. Investoru piesaista Metalurgam ir uzdevums numur viens, kam jāpievērš uzmanība, un tiesiskās aizsardzības plāns nav brīnuma nūjiņa, kas visu atrisinās, spriež Ūdis Sesks.
Un mani personīgi uztrauc visvairāk tas, kas šodien Kurzemes vārds virsrakstā ir rakstīts, ka jauni apstiprinātais administrators Haralds Velmers pasaka, ar mani neviens no investoriem nav runājis. Un tad man tā kā rodas virkni jautājumi, vai valdība nav nedaudz tā kā tādā pašapmierinātībā šobrīd ieslīgus un domājot, ka kāds ar investoriem strādā.
Tikmēr Liepājas arodbiedrība centra priekšsēdētājs Toms Meijers pauž neizpratni, kāpēc darba grupā par Liepājas Metalurgu jautājumu risināšanu nav pieaicināta arodbiedrība. Pagaidām gan protesta akcijas arodbiedrība neplāno.
Un man jau liekas, ka tas ir tā, nu, galīgi absurdi. Nu, visos līmeņos mums ir sadarbība šie. Mēs runājam par kaut kādiem sociālajiem dialogiem, par sociālo sadarbību, par trispusēju sadarbību. Nu, šis ir viss tīrākais piemērs, kur vajadzētu nākt valdībai, arotbiedrībai un šiem darba devējiem kopā un runāties. Šī gadījumā tas ir valdība ekonomikas ministrija, plus tur, nu, pats premjers un vēl šīs personas no valdības puses, tāpat tās Metalurga pārstāvji un teiksim, šie paši Prudentijas pārstāvji, un tāpat tās arī arotbiedrībai, tur bija jābūt.
Liepājas domas opozīcijas deputāts un ilgadējais Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaļas vadītājs Ģirds Kronbergs apbrīno Liepājas metalurga darbinieku patriotismu un lojalitāti pret vienu uzņēmumu. Siltais laiks ir beidzies un tūlīt būs jāsāk maksāt par apkuri. Šī būs grūta ziema gan cilvēkiem, gan pašvaldībai, piebilst deputāts.
Ja vairāk tūkstoši, kas joprojām ar cerībām skatījās uz katru ziņu, kas nāca, ja? Nu šeit es tomēr aicinātu būt godīgiem arī pret šiem cilvēkiem un teiksim, nestāstīt skaistas pasakas par to, kā būs, ja būs, bet tomēr jau legalizēt īsto situāciju, kāda ir uzņēmumā. Jo nu, teiksim, skaidrs, ka ir lietas, ko varbūt cilvēki grib dzirdēt, bet ja viņš ikdienā nevar pabarot savus bērnus un nezin, kā izdzīvot ziemu, ja, nu, tad tas jau sāk kļūt par kaitniecību, ja, šī laika novilcināšana.
Tiesiskās aizsardzības plāns paredz atbrīvot 500 darbiniekus. Pašlaik uzņēmuma kapacitāte Liepājā vēl neesot tāda, lai pārņemtu bijušos metalurgus, piebilst Kronbergs. Tāpēc būs jāpieliek pūles visos līmeņos, lai atbalstītu esošos uzņēmumus un radītu jaunas darba vietas. Uldis Sesks norāda, ka pašlaik pašvaldības līmenī tiek intensīvi strādāts, lai izveidotu jaunas industriālas teritorijas. Pieminot arī esošo uzņēmumu paplašināšanos, piemēram, Ukraiņu kompānijas pārpirkto Liepājas kafijas fabriku, kas plāno palielināt ražošanas jaudu, vai Mitro Salvešu ražotāju Koton klubu Liepāja, kur sākuši strādāt vairāk bijušie metalurgi. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.